Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу. Вітаю з праської студії Радіо Свобода. Мене звати Ростислав Хотин. Сьогодні ви почуєте. Сесія Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Найбільша світова увага до виступу президента Сполучених Штатів.
Тема промови Дональда Трампа перегукувалась із минулорічним його виступом. Президент США ставив патріотизм вище глобалізації, з чим не погоджується чимало лідерів західного світу.
У своїй промові в ООН президент Петро Порошенко говорив, що безкарність Росії призводить до повторення дій з боку Кремля.
It is due to the lack of the relevant punishment that after Georgia came Ukraine.
Саме відсутність відповідного покарання призводить до того, що після Грузії настала черга України, після Литвиненка Скрипалів, після Алеппо Ідлібу. Кремль не має наміру зупинятися на цьому.
І як сприйняли головні посили виступу президента України експерти-міжнародники.
Україна не залишилася непоміченою. Той виступ, який прозвучав, справді виступ був збалансований. Виступ був дуже грамотно складений, очевидно, радниками президента Порошенка. І в ньому знайшлося місце для всіх тих болючих питань, які сьогодні турбують нашу державу.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Десятки глав держав та урядів цього тижня зібрались у Нью-Йорку на сесію Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй. Найбільшу увагу, напевно, викликав виступ президента США Дональда Трампа. Про що говорив американський лідер із трибуни Генеральної асамблеї ООН? І як на його слова відреагували світові лідери? Розповідь кореспондентів «Голосу Америки».
За кілька хвилин від початку виступу з найвищої трибуни ООН Дональд Трамп отримав незвичайну реакцію.
За менше ніж 2 роки моя адміністрація досягла більше, ніж практично будь-яка інша адміністрація в історії нашої країни. Це правда. Не очікував такої реакції, але нічого.
Тема промови Дональда Трампа перегукувалась із минулорічним його виступом. Президент США ставив патріотизм вище глобалізації, з чим не погоджується чимало лідерів західного світу. Говорячи про зміну клімату, президент Франції закликав світ відмовитись від торгівлі з тими країнами, які не бажають приєднуватись до Паризької кліматичної угоди, договору, з якого нещодавно вийшли Сполучені Штати.
Ми не підпишемо жодних торговельних угод з країнами, які не поважають Паризьку угоду. Давайте зробимо так, щоб наші комерційні зобов'язання були співзвучні з нашими екологічними та соціальними обмеженнями.
Перед своїм виступом президент Трамп гостро розкритикував Іран.
Іран має змінити тон перед тим, як я з ними зустрінуся. Вони хочуть зустрітися, але я з ними не буду зустрічатись, поки вони не поміняють тону. Це станеться. Я так думаю, у них нема вибору. Ми чекаємо на прекрасні відносини з Іраном.
Між тим, президент Ірану швидко відповів.
Я починаю діалог прямо тут і заявляю дуже чітко, що питання міжнародної безпеки – це не іграшка американської внутрішньої політики. Організація Об'єднаних Націй не є частиною адміністрації США.
Від виходу з багатонаціональних угод до запровадження тарифів на іноземний товар. Деякі оглядачі вважають, що це стратегія Білого Дому, аби змінити стан справ у політиці.
Це особливо шкідливо для міжнародного порядку, який склався після Другої світової війни, тому що США його створили. Америка була архітектором та основним адвокатом. І мати у Вашингтоні особу, яка намагається змінити цей порядок, це разюча зміна.
Зустрічі високого рівня в ООН триватимуть до кінця тижня.
Реакції світових лідерів на виступ президента США Дональда Трампа на Генеральній асамблеї ООН. Президент України Петро Порошенко під час виступу на 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав посилювати санкції проти Росії. Він заявив, що побудувавши міст через Керченську протоку, Росія почала систематично порушувати свободу міжнародної навігації через Керченську протоку як для українських, так і для іноземних суден. Також президент України сказав, що відсутність раніше твердої реакції на агресивні дії Росії призводило до того, що Кремль знову вдавався до аналогічних дій пізніше.
It is due to the lack of the relevant punishment that after Georgia came Ukraine.
Саме відсутність відповідного покарання призводить до того, що після Грузії настала черга України, після Литвиненка Скрипалів, після Алеппо Ідлібу. Кремль не має наміру зупинятися на цьому. Після окупації Криму його мішенню сьогодні є окупація Азовського моря, яке розташовано між Україною та Росією. Нелегально будуючи міст через Керченську протоку, Росія почала систематично порушувати свободу міжнародної навігації через Керченську протоку як для українських, так і для іноземних суден. Такі грубі порушення мають бути припинені як незаконні, у тому числі в рамках Конвенції ООН з морського права. Вона вимагає жорстку відповідальність, у тому числі посилення санкційної політики та інших спрямованих дій. Що ми робитимемо, якщо член Генасамблеї, який має право вето, використовує це право не для того, щоб допомогти міжнародному миру та стабільності, а для того, щоб уникнути відповідальності? Вже час визнати, що зловживання правом вето – це порушення, яке часто не дозволяє нашій організації реально діяти.
Заявив президент України Петро Порошенко з трибуни на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про результати візиту президента Порошенка журналіст Радіо Свобода Віталій Портников розмовляв із дипломатом Маркіаном Лубківським та співдиректором програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайлом Пашковим.
Давайте спробуємо розібратися взагалі Україну. Помічають зараз на Генеральній асамблеї у світі. Те, що всі ж зараз говорять про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп взагалі слово Україна не сказав, про російсько-український конфлікт не сказав, по суті, про Росію на пострадянському просторі не сказав. Таке враження, що для американського президента взагалі цього всього не існує. І от питання тому, як в цій ситуації діяти президенту українського.
Я думаю, все-таки, що Україна не залишилася непоміченою. Однозначно, що той виступ, який прозвучав, і ми уважно слухали, як дипломати, справді виступ був збалансований. Виступ був дуже грамотно складений, очевидно, радниками президента Порошенка. І в ньому знайшлося місце для всіх тих болючих питань, які сьогодні турбують нашу державу. Починаючи від відновлення територіальної цілісності і суверенітету, і завершуючи не менш важливим питанням, як звільнення українських політичних в'язнів або в'язнів сумління, зокрема Олега Сенцова. Тобто я все-таки думаю, що в такий спосіб ми вчергове привернули увагу до проблем, пов'язаних із агресією Російської Федерації. Окрім того, у глави держави відбулася ціла низка двосторонніх зустрічей. І я хотів би відзначити, що ми порозумнішали. Ми сьогодні вже не торпедуємо питання через Раду безпеки ООН, де Росія має право вето, а ми все-таки більше працюємо із залом. І це не може не тішити.
Я согласен, для української дипломатії на цій генасамблеї дві задачі. Одна задача мінімум – це удержати хоча б планку міжнародної солідарності, яка обозначена була в 16-17 годах, це 70 стран. Проблемна – це страна Африки, 47 всього, троє тільки в нашу сторону. Це Южна Америка, це часть азіатських стран і постсовєтські страни. З 12 7 нас не підтримують. Про в тому числі Білорусі, як це неудивительно може показатися.
А чому, я не знаю, чому в цьому дивуєшся? Білорусь – член Євразійського економічного союзу, член Організації угоди про колективну безпеку, має на території російські військові бази, живе за російський рахунок. І ми дивуємося, що вона нас не підтримує.
Я тільки, ні, я маю в виду, що не виступає як модератор, як на площадці, яка происходит Минский процесс. Я это сказал только из этого. Поэтому тут возникают некоторые вопросы. Не случайно возник сюжет о переносе площадки. Это вполне тоже так закономерно. А задача более серьезная для украинской дипломатии, это она все-таки попытаться расширить вот этот вот круг стран, с одной стороны. С другой стороны, вот очень важно в предстоящей резолюции по Крыму зафиксировать невыполнение России промежуточных решений Международного суда ООН. И потом этот документ положить на стол в суд, Международный суд ООН. Понимаете, вот это тоже очень важно.
И подивитися, как будут голосовать ті країни, з якими ми працюємо, зокрема Сербія.
От і для мене цікаво, да, ще внести на повістку дня, від повістки дня звучить як? Ситуація на окупованій території України, не тільки Крим. І плюс ко всьому, що все це дуже важливо, накануні октябрьських сесій ПАСЕ, де буде розглядатися ситуація повернення Росії. Пам'ятаєте, тут дуже багато таких силових ліній.
Одна з важливих тем, яку президент знову підняв в ООН, і, на мене, тема достатньо фантастична, це тема миротворців на Донбасі.
Російська Федерація є членом Ради безпеки ООН. І однозначно, що вона володіє правом правом вето, і вона може
і це там ухвалюється це рішення.
Без всякого сумніву, і рішення приймається саме Радою безпекою. Тому Росія не пропустить резолюцію, яка йтиме в розріз з її інтересами. І вона не допустить, щоб ця резолюція була пов'язана із розміщенням миротворчої місії, дозволяла Україні розмістити цю місію на всій території, контролювати кордон. І щоб миротворці, скажімо, були представлені тими країнами, які прихильно ставляться або хоча б нейтрально ставляться до України.
Який нюанс?
Нюанс в тому, що президент неоднократно в речі в своєму вступленні упомянув про те, що потрібно придати більше динамізму, активності і розширення, ну, грубо говоря, повноважень Генасамблеї. Тут, знаєте, тут може бути можна вспомнити прецеденті резолюції Єдинства ради міра, да?
Так.
377/5 от 3 ноября 50-го года, с аналогичной ситуацией. Но это, конечно, чисто, знаете, в большей степени умозрительно.
Теория, да.
Больше теоретично, да. Но для нас, в общем-то, что важно, мне как мне кажется? Да, при всех этих, о чем вы говорите, продвижение вот этой вот идеи миротворческой миссии, это в большей степени работа на объединение санкционного фронта антироссийского. Вот, вот в том числе и в этом плане. Но для нас, наверное, было бы гораздо более важнее идти просто по важным трем ключевым направлениям. В первую очередь, это укрепление обороноспособности страны. Ну, понятно, это всем очевидно. Вот, внутренняя реформа. А третье, что мне кажется самое важное, вот как ни парадоксально, может быть, странно позвучит, европейская интеграция. Знаете, вот Марк Аврелий еще говорил о том, что лучшее средство противостояния врагу – это не быть похожим на него. И вот это вот создание непохожести на противника, вот это, наверное, дает, наверное, движение все-таки туда.
Я повністю згоден з цією тезою, тим паче, що вона має підтвердження з мого балканського досвіду. Саме таким шляхом йшла Хорватія, коли виборювала свою незалежність. Вона розбудовувала збройні сили, вона укріплялася всередині, вона будувала інфраструктуру, розвивала економіку, боролася з корупцією, намагалася провести реформи. І саме таким чином всі ці сукупні фактори дозволили Хорватії перемогти і відновити свою територіальну цілісність. Так от, я повністю поділяю точку зору колеги, що потрібно працювати із Генеральною асамблеєю, потрібно працювати із залом, потрібно працювати із кожною окремо взятою державою для того, щоб максимально збільшити кількість країн, число країн, які нас підтримують.
Причому через делегації, і через МІД, і через контакти на вищому рівні, на середі.
Ви всі так погодилися з цією тезою, що, по суті, це консолідація цивілізованого світу. Важливо, щоб сам консолідований світ про це знав, тому що мені здається, що наші західні партнери якраз зосереджені на тому, щоб знати про консолідацію, а зосереджені на просуванні миротворчої місії будь-якою ціною іноді.
Без всякого сумніву. Взагалі теза про миротворчість, про миротворців, вона звучить красиво, вона захоплює, вона дає якісь додаткову вартість чи доповнює мінські домовленості. Жод прогресу немає, але ми разом з ним займаємося якимось питанням, яке пов'язано з миротворчістю. Тобто це справді певний міф. Але цей міф може опинитися, виявитися для нас справді пасткою. Тому питання, як далеко ми готові зайти у цьому питанні. Тому що миротворці, однозначно, це дуже складне питання. І балканський досвід, знову ж таки, теж підказує, що не все так просто. І миротворці теж можуть відіграти як позитивну, так і негативну роль. А особливо, враховуючи той фактор, що Росія все-таки матиме вплив на, очевидно, формування миротворчої місії.
Возвращаясь к миротворцам, я просто напомню, що вот эта специфика выступления Трампа, и плюс ко всему вспомнить то, что, например, сегодня происходит 15 миротворческих миссий в мире, бюджет которых 6,8 миллиардов. А с другой стороны, вспомните процедуру очень многоступенчатую введением самой по себе миротворческой миссии. Начиная от стратегического оценки, так, передовой миссии, бюджета миссии, и прочее. То есть это процесс, конечно, длительный.
Эксперты между народники Маркіян Лубківський та Михайло Пашков в інтерв'ю Радіо Свобода. А зараз зробимо невелику паузу.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода у Празі з вами Ростислав Хотин. Ми повернулися і далі дізнаємося, як просувається процес отримання Томосу про автокефалію для майбутньої помісної Української православної церкви від Вселенського патріархату.
Надання Томоса про автокефалію Української православної церкви на тій підставі, що Україна є канонічною територією не Москви, а Константинополя.
Ексклюзивне інтерв'ю з патріархом Київським та всієї Руси України Філаретом. І релігієзнавець, і депутат Верховної Ради Віктор Єленський про процес здобуття автокефалії українським православ'ям.
Чому серби можуть мати свою церкву, грузини можуть мати свою церкву,
поляки,
албанці
естонці.
І так далі, далі, а українці не можуть? Є один тільки аргумент, тому що цього не хоче Москва. Ніяких інших аргументів немає.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Цього тижня тривала підготовка до собору Вселенського патріархату, який намічений на наступний місяць, і де буде розглядатися питання про рішення про надання Томосу на автокефалію помісній Українській православній церкві. Нагадаю, що недавно для підготовки об'єднавчого собору помісної церкви до України були два екзархи Вселенського патріархату – архієпископ Даніїл Памфлійський зі США та єпископ Іларіон Едмонтонський із Канади. Їхнє перебування в Україні скритикувала УПЦ Московського патріархату. Натомість Вселенська патріархія заявила, що УПЦ Московського патріархату не має права вимагати, аби екзархи Константинопольського патріархату залишили Україну. Про це заявив доктор богослов'я, ієрарх Константинопольського патріархату, архієпископ Тельміський Йова. Він також додав, що 10 років тому не екзархи, а сам Вселенський патріарх Варфоломій приїздив до Києва без запрошення з боку УПЦ МП. А як бачиться процес отримання Томосу патріарху Київському та всієї Руси України Філарету? Він побував у Вашингтоні, де дав ексклюзивне інтерв'ю кореспонденції «Голосу Америки» Тетяні Ворожко. Патріарх Філарет.
Ми думаємо, що процес незворотній. Вселенський патріарх призначив екзархів, архієпископа Даніїла і єпископа Іларіона із Канади для підготовки собору. Але раніше, ніж скликати архієрейський собор цих трьох церков, Вселенський патріарх повинен прийняти два рішення. Перше рішення – про недійсність анафеми, яка була накладена на мене в 1997 році. Друге – це надання Томоса про автокефалію Української Православної Церкви. На тій підставі, що Україна є канонічною територією не Москви, а Константинополя. Так ось, коли оці рішення будуть, тоді ми скликаємо собор із цих трьох церков, тобто тих архієреїв, які звернулись до Вселенського патріарха. І на цьому соборі буде вирішено питання, що ми, три церкви, об'єднуємось в одну Українську Православну Церкву.
Там є архієреї Московського патріархату? Чи вони самоусунулися?
Ага. Є. Там 41 архієрей Київського патріархату, 12 архієреїв Автокефальної церкви і 10 архієреїв Московського патріархату. Але тільки два із них назвали своє ім'я, не побоялись. А ці 8 бояться, тому що можуть їх покарати, сану позбавити. І цей собор потім обере предстоятеля, патріарха, вже для всієї цієї об'єднаної Української Православної Церкви. А після цього, коли утвориться єдина помісна українська церква, почнеться процес приєднання до цієї церкви архієреїв і духовенства, і парафій Московського патріархату.
А що надання автокефалії Українській Православній Церкві означатиме для Святого Православ'я? Чи буде українська найбільша православна церква?
Утворення Української Православної Церкви принесе мир у православ'я. Москва претендує на те, щоб вона була першою у православ'ї, тому що вона найбільша. І дійсно, Московський патріархат з Українською церквою є самою найбільшою церквою в православ'ї. А ось коли Українська церква стає автокефальною церквою, і Московський патріархат скорочується наполовину, то у нього вже нема ніяких підстав боротись за перше місце серед православних церков. Москва це добре знає, і тому зараз робить все можливе, щоб не сталося визнання Української церкви автокефальною. Що вони з нашої точки зору будуть робити? Це всередині Української церкви провокацію влаштовувати, щоб почалась релігійна боротьба між православними. А раз буде така релігійна боротьба, то це є привід для Путіна втручатися у внутрішні українські справи. Ми, навпаки, не хочемо, щоб цей процес об'єднання був пов'язаний з насиллям.
Патріарх Київський та всієї Руси України Філарет в програмі «Свобода за тиждень». Тема отримання Томосу, створення помісної православної церкви в Україні і взагалі ситуація в українському та світовому православ'ї стали темами розмови кореспондента Радіо Свобода Олександра Лащенка із релігієзнавцем, істориком, філософом, депутатом українського парламенту Віктором Єленським.
Бачите, процедури надання автокефалії в повноті православ'я не існує. Але існують канони, через які Вселенський Патріарх не хоче переходити. І він намагається, щоб все відбувалося за приписами канонічного права. Тому ситуація розгортається з одного боку дуже швидко, але з іншого боку все ж таки повільно, тому що є необхідність ще раз і ще раз перевірити цю ситуацію з канонічним правом Православної Церкви.
Ну, тобто 9-11 жовтня, це може бути дедлайн? Чи ще
я
може
думаю,
тривати?
Що 9-11 жовтня можуть розглядати це питання і можуть ставити ієрархії якісь додаткові питання, можуть ставити... От ми бачили Синаксис, так? Збори архієреїв Константинопольського патріархату. Один день вони розважали над питанням, чи є Київська митрополія канонічною територією, хоча це не дуже точний вираз. Тобто, чи може Константинопольський патріарх надати автокефалію Православній Церкві в Україні? Другий день вони розважали над тим, чи може він один дати цю автокефалію. Є ще питання, які потребують відповіді. Тому я б не вважав, що це, що ми маємо підганяти Вселенського патріарха, і він, власне, про це просив.
Це ж на зворотній, ні?
Я думаю, що багато з того, що можна було зробити для того, щоб повернути цей процес, російська дипломатія, російські спецслужби, російська церква, російський уряд вже зробили. Ми знаємо про двох російських дипломатів, які були вислані з Греції, тому що намагалися підкупити грецьких митрополитів. Ми знаємо про спробу вскрити скриньки митрополитів Вселенського патріархату. Ми знаємо про об'їзди депутатами Державної Думи Російської Федерації православних столиць, де вони вимагали не дати змоги реалізувати так званий український сценарій. Нарешті ми знаємо про знижку, яку отримала Туреччина за вже спожитий в 2015 році.
Константинополь – це ж Стамбул.
Так, на території Константинополя тепер знаходиться Стамбул.
Пане Вікторе, позиція так, Російської Православної Церкви, зараз вона не мовчить, ніяких мораторіїв. Дуже різко коментує те, що відбувається з можливим отриманням автокефалії Української Православної Церкви. І найтаким от гострішим, найрезонанснішим спікером став митрополит Російської Православної Церкви, наближений до патріарха Кирила Іларіон. Митрополит Іларіон додав, якщо УПЦ Московського Патріархату визнає церкву країни-агресора, його ж слова, як зараз говорять в Україні, якщо її позбавлять законних прав, то ми можемо очікувати всього, що завгодно, наголосив митрополит Іларіон. Що розхольники візьмуть контроль над великими монастирями, такими як Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра, тоді, звичайно, православні віряни будуть захищати ці святі місця і може початися кровопролиття, кінець цитати. Як таке можна прокоментувати, пане Вікторе?
Ну, мені з одного боку шкода митрополита Іларіона. Я пам'ятаю його ще архімандритом, який отримав гарну освіту в Англії. І він краще, ніж багато його півбратів, знає, що він говорить нісенітниць з приводу канонічного права. І взагалі, як сказав один російський же богослов, що не треба з греками змагатися з приводу канонів. Вони їх писали, вони їх знають краще. Що стосується прав Української православної церкви Московського патріархату, то я ще раз хочу наголосити, що ніхто їх в їхніх правах не обмежує. Українська православна церква, яка зайняла таку позицію під час російсько-української війни, яку вона зайняла, так, вона отримала від так званої хунти стільки землі, скільки потрібно, щоб розташувати 5 Ватиканів за останні 3 роки. 220 гектарів землі. Вони беруть участь в протокольних заходах. Їхніх священнослужителів нагороджують орденами. Вони мають всі ті пільги, які мають всі інші релігійні організації України. А враховуючи, що громад УПЦ Московського патріархату багато, то вони, можливо, найбільше користають з цих пільг. Але в Москві сказали, що вони йшли на загострення з українською владою, і вони як можуть це реалізують. Я маю на увазі, звичайно, не всю церкву, а священну начальник. Їм дають землю, вони кажуть, що ми відчуваємо безпрецедентні гоніння, безпрецедентні. Тобто не було прецедента ніколи, ні під час сталінських часів. Ну, це плювок на могили справжніх сповідників віри. Я просто говорю про тих священників, які були дійсно знищені, які були закатовані, які загинули в Сибірах і так далі. І вони на цьому тлі, користуючись всіми тими пільгами, якими вони користуються, вони говорять про безпрецедентні гоніння. Українська православна церква Московського патріархату казала, що ми нікого так не любимо, як наших братів і сестер, які погрязлі в розколі. Ми не можемо, ми хочемо з ними спілкуватися, але не можемо, тому що вони не визнані. І от тепер наближається час, коли ці люди будуть визнані, так? І замість того, щоб поспішати обнятися з ними, разом іти до євхаристичної чаші, з ними разом причащатися і так далі, так далі, обцілувати один одного, вони говорять, ні, ми вас все одно не визнаємо. Чому? Тому що ви не покаялись. Вони кажуть, так ми ніколи жодного догмату не порушували. І символ віри у нас такий самий. І ви, смиренно нагадують, брати і сестри з Київського патріархату, недавно ж об'єдналися з Російською православною церквою за кордоном, яку обзивали власовцями в рясах і так далі, так далі. Може, і ви з нами так? Ні, нам так не вілять і нам так не дозволяють з Москви. Тобто це абсолютно дуті речі, які йдеться про гоніння і так далі, так далі. У них нема жодного аргументу. От жоден аргумент, чому серби можуть мати свою церкву, грузини можуть мати свою церкву,
поляки,
албанці
естонці.
І так далі, далі. А українці не можуть, є один тільки аргумент, тому що цього не хоче Москва. Ніяких інших аргументів немає.
Релігієзнавець, історик, депутат українського парламенту Віктор Єленський в інтерв'ю Радіо Свобода. А зараз зробимо невелику паузу.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі Ростислав Хотин. Ми повернулися і далі дізнаємося. Колишня Югославська Республіка Македонія голосуватиме у неділю на референдумі за зміну назви.
Протест був одним із багатьох, що відбулися на знак незгоди з домовленістю Греції та її північного сусіда про зміну назви країни з Македонії на Північну Македонію.
Життя під владою бойовиків-сепаратистів. Чим живе містечко Вуглегірськ на окупованій частині Донбасу?
До війни в Вуглегорську було около 8 тисяч людей. Многие біжали від війни.
І що купували в анексованому Криму туристи як сувеніри під час цьогорічного курортного сезону?
Путін більше не приносить грошей кримчанам. Популярні раніше магніти, чашки й футболки із Путіним царем чи ввічливим Путіним туристів вже не цікавлять.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Колишня Югославська Республіка Македонія у неділю 30 вересня проводить референдум щодо зміни назви країни. Ідея зміни назви викликала хвилі протестів як в самій Македонії, так і в сусідній Греції. На референдумі буде вирішуватись, чи змінить назву та балканська країна на нову – Північна Македонія. В разі позитивного результату референдуму це може відкрити шлях країні до Європейського Союзу та НАТО.
Салоніки, місто на півночі Греції, сколихнув протест, що переріс у насильство. Через це були залучені силовики. Цей протест 8 вересня був одним із багатьох, що відбулися на знак незгоди з домовленістю Греції та її північного сусіда про зміну назви країни з Македонії на Північну Македонію. Цей північний регіон у Греції теж має назву Македонія. І багато хто тут вважає, що цю назву та історію крадуть. Вони кажуть, що нова назва сусідів особливо нічим не відрізняється.
Ця угода не представляє нашу думку, і тому всі ці люди тут. Вона не представляє нас, македонці – це ми.
Ця тема затьмарює відносини між Грецією і Македонією з 1991 року. Тоді Афіни блокували зусилля Скоп'я нав'язати тісніші відносини з Заходом. Прорив настав у червні. Тоді прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв проплив на швидкісному катері через озеро на кордоні між двома країнами. Його грецький колега Алексіс Ципрас був там, щоб привітати його. Прем'єри підписали довгоочікувану історичну угоду. Македонію перейменують, Греція розблокує їй дорогу до НАТО та можливого членства в ЄС.
Ми зібралися тут сьогодні, дивлячись прямо у вічі історії наших народів. Ми обидва тут для того, щоб виконати свій патріотичний обов'язок.
Угода викликала бурхливі емоції також у Македонії. Наступного дня після її підписання до будівлі парламенту у Скоп'я прийшли близько тисячі людей. Вони протестували проти угоди і закликали Заєва піти у відставку і засудили його як зрадника. У липні після бурхливих дебатів у парламенті Македонії проголосували за те, щоб провести референдум із цього питання. Депутати-опозиціонери залишили залу.
Заєв штовхає країну до кризи з непередбачуваними наслідками. Заєв та його соціал-демократи несуть повну відповідальність за угоду. Вона суперечить інтересам держави і є капітуляцією перед Грецією.
Президент Македонії також виступає проти угоди і закликав людей бойкотувати референдум. Результати соціологічних опитувань наразі показують впевнену перевагу тих, хто підтримує угоду. Але це підтвердиться лише за умови, якщо в референдумі візьме участь 50 чи більше відсотків виборців. Під час недавнього візиту до Скоп'я генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг побував на демонстрації вміння сил спеціального призначення Македонії та виступив на підтримку голосування «так» на референдумі.
Членство у НАТО тепер уже близьке. Це можливість приєднатися до найбільш успішного альянсу в історії.
Після Столтенберга Македонію відвідав міністр оборони США Джим Меттіс. Він попередив про приховані спроби Росії підірвати референдум. Росія відкинула твердження про втручання. Незалежно від результатів голосування македонців, угоду ще має затвердити парламент країни більшістю у 2/3 голосів. Прихильники сподіваються, що впевнене «так» на референдумі спонукає деяких опозиційних парламентарів підтримати угоду в парламенті. Супротивники угоди сподіваються, що люди просто не прийдуть голосувати.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». В кожній нашій програмі ми намагаємося висвітлювати теми, які пов'язані із тимчасово окупованими територіями України. Донбасом, де підтримувані Росією бойовики контролюють частину Донецької та Луганської областей, та Кримом, який вже понад 4,5 роки анексований і окупований Росією. Спочатку розповідь кореспондентів Радіо «Свобода» із Вуглегірська, де 4 роки тому були запеклі бої, і нині місто перебуває під окупацією бойовиків.
Зима 2015-го. Бойовики ночью продвигаются по Углегорску. Бои за город продолжались 3 дня, с 29 по 31 января.
Это раздолбанный вражеский блокпост, а перед ним наши танки подорвались на минах.
Группировки в разы превосходили украинские войска по количеству. Захват этого небольшого города позволял боевикам обстреливать так называемую «дорогу жизни» – трассу из Артемовска на Дебальцево. Безопасного пути туда после этого не осталось. В этом же городе засветился и экс-главарь боевиков Захарченко. Во время его интервью звучит одиночный выстрел.
Вы воюете не с теми. У вас есть...
Тогда боевики назвали это покушением на главу группировки. При штурме опустевший город никто не щадил. Его накрывали из артиллерии и расстреливали из танков прямой наводкой. До войны в Углегорске было около 8 тысяч людей. Многие бежали от войны. Зимой 15-го тут оставалось всего лишь несколько сотен горожан.
У нас подвалов не было, мы сидели в подъездах на первом этаже.
Спустя почти 4 года улицы Углегорска все так же малолюдны. На местном рынке работают лишь несколько прилавков. Хотя в группировках и утверждают, что в городе сейчас живут более 8 тысяч человек.
В основном из-за детей уезжали.
Сейчас возвращаются.
Возвращаются, и дети рождаются, и в школу ходят.
Но следы городских боев никуда не исчезли. Разбитая обстрелами заправка в сотни метрах от работающей. На центральной улице Некрасова дома с новым шифером и косметическим ремонтом по соседству с развалинами. А это один из самых известных домов в Углегорске, на той же улице Некрасова. Он выгорел почти полностью во время боев. Так и стоял полуразрушенный несколько лет. Сейчас на его месте жестяной забор. За ним поросшая травой стройплощадка. Покосившееся здание – местный вокзал. Его часы уже несколько лет как остановились. На потрепанном расписании 6 маршрутов. Можно доехать в Луганский, Синоватую, Иловайск, Горловку и Дебальцево.
Продукты есть, свет есть, вода есть, но дорого. Очень все дорого. Такие цены, космические цены.
Тут же от вокзала когда-то проходил единственный в городе троллейбусный маршрут. Сейчас о нем остались только воспоминания.
Вы же видите, все вывезли, вырезали.
Взамен по городу курсируют маршрутки.
Ходят транспорты, газельки, автобусы ходят. До Енакиева 12 рублей. С Енакиева до Донецка, я не знаю, по-моему, 50 или... может, сейчас уже подорожало, я уже давно в Донецк не ездила.
В частном секторе часть домов полностью восстановили. Об обстрелах напоминают следы от осколков в заборе и заброшенные жилища.
Ну, мне в дом попали. Вот разбитый. Так во всех. То окна повылетали, то это.
Пока вот эту середку сделали, а как дальше будет, кто его знает.
Репортаж із Вуглегірська на Донбасі, над яким працював кореспондент Радіо Свобода Роман Погулич. Ну і на завершення програми про анексований Крим, де добіг кінця цьогорічний курортний сезон. Журналісти Радіо Свобода відвідали сувенірні ринки у різних куточках Криму і поспілкувалися із продавцями і туристами. Дізнались все про сувенірні тенденції цього сезону.
Путін більше не приносить грошей кримчанам. Популярні раніше магніти, чашки і футболки із Путіним царем чи ось таким вічливим Путіним туристів вже не цікавлять.
Тут підйом уже пройшов.
Кому-то вже Путін на цих надоїв на футболках. От тут висять у нас вже. Показуєш, вони вже не реагують, як би такі футболки, там патріотичні. Крим навсегда. Там.
Попит на Путіна впав, кримські торговці змінили асортимент.
Уже без всяких Крим наш, Крим ваш, просто Крим.
Головний сувенірний тренд цього сезону – Кримський міст. На прилавках він скрізь – на магнітах, рушниках, чашках, тарілках, попільницях та календарях.
Їх от вони всі проводять мост, це найпопулярніше, мабуть. Раніше була крепость, а тепер мост.
Магніти в основному, тарілки.
Що в основному беруть?
Магніти з мостом.
Магніти з мостом. Мост в цьому році в тренді, так? Да? А по чому такі магнітики?
От 20 до 100 рублів.
Дитячі футболки зі сваями і аркою – близько 3 доларів. Дорослі – вдвічі дорожче.
Самий, мабуть, місце, самий популярний.
Що, самий тренд, так?
Так.
Ця жінка з Уралу купує кримські сувеніри на всю родину.
Чим ми повинні удивити? Звісно, кримським мостом. Всім покупали. І мужям, і зятів'ям, і дочерям.
Поруч із хітовим мостом – звичний сувенірний крам. Магніти з кримськими містами, чашки, тарелі, вироби з деревини чи мушель – купують на пам'ять. Вже 12 років цей чоловік тримає лавку з морськими скарбами. На брак туристів не скаржиться. Дехто навіть вже везе подарунки йому – з Росії до Криму.
Много. Вот сейчас с Пензы приехали, покажу даже. Стулы везут подарки. Настоящий тульский пряник.
У ядці – мушлі, коралію, пудала риб. Від гігантських їжаків до дрібних риб-брелоків. Менше долара за штуку.
Вони ж великі, там є просто хто покрупніше.
Це настоящі.
Сувенірним асортиментом у Криму розчаровані футбольні вболівальники. Мовляв, хотіли привезти з півострова щось, пов'язане з чемпіонатом світу, і зась.
Де щось від чемпіонату світу? Где волк забивака? Люди приехали отдыхать, понятно, но они с деньгами, они купят. Я вот сейчас с удовольствием маечку купил бы вот эту.
Через санкції у Криму не було ані офіційних фан-зон FIFA, ані символіки змагань. Скуповують туристи й сувенірні рублі із зображенням кримських краєвидів. А от зі справжніми рублями росіяни розлучаються неохоче. Купують небагато і те, що дешеве, нарікають підприємці.
А беруть щось?
Дуже слабо.
А що ми з ним?
Давай. Ну, все подешево.
Все, ладно. А це що?
Ну, беру там всякую біжутерію, там рабочі дешевенькі. Ну, 20 рублей. 25 рублей. Такое все.
Продавчиня показує нам свої картини і фігурки з різнокольорових морських мушель.
Роботи багатолітнього труда.
Жінка займається цим вже 15 років. Навіть возила свою роботу до Москви на виставки. Та зараз вони припадають пилом. Коштують по кілька сотень доларів, а грошовитих покупців зараз небагато.
Ти приїжджа, просто без дітей приїжджа, я не знаю. От, люба людей. Мені кажеться, що сезон буде.
Цим матеріалом про курортний сезон в анексованому Криму і сувенірну продукцію там, який підготувала Олена Сорока, і добігає кінця наша програма. Це була «Свобода за тиждень» – спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода в Празі» з вами був Ростислав Хотин. На все добре. Зустрінемось за тиждень.